بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم نعم أصول ستة نعم dan kita akan masuk pada al-asl tsalits pokok pondasi yang ketiga. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan inna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-tha'ah liman ta'ammara 'alaina. Sesungguhnya termasuk di antara kesempurnaan al-ijtima', persatuan, as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat, liman ta'ammara 'alaina, kepada orang yang memegang urusan kita, pemimpin. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpin itu adalah seorang budak Habasyah, budak Habasyi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pokok yang ketiga ini tentang ketaatan kepada pemimpin dengan penjelasan yang sangat banyak, kafian yang sangat mencukupi, biwujuhin min anwa'il bayan, dengan bermacam-macam penjelasan, syar'an wa qadaran, baik secara syar'i dengan dalil maupun qadaran dengan bukti. Summa sara hadzal asl la ya'rifu indaka inda aktsari man yad'il ilm fa kaifa al'amalu bih. Kemudian pokok yang ketiga ini menjadi perkara yang tidak diketahui di sisi kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu. Fa kaifa al'amalu bih, maka bagaimana mengamalkannya? Nah, kata beliau di sini, termasuk di antara kesempurnaan al-ijtima', persatuan, yakni as-sam'u wa ta'ah liman ta'amara 'alaina, mendengar dan taat kepada pemimpin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, yakni senantiasa bersama al-jamaah, bersama pemimpin.
Walau kana abdan habasyan, walaupun seandainya yang memimpin ini adalah seorang budak Habasyi. Kalau seandainya dia ini jadi pemimpin, ini bukan pemimpin yang sah. Karena seorang umara khalifah itu harus dari Quraisy, ya. Di antara syarat seorang naam khalifah itu dari Quraisy. Walaupun seandainya dia itu menjadi pemimpin bukan sah, tapi dia jadi pemimpin, wajib atas kita untuk taat kepadanya. Entah dia lewat kudeta kemudian jadi pemimpin, ya ketika dia sudah jadi pemimpin, ya kita harus taat. Taat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan asal ini, yaitu untuk taat kepada pemerintah ini, dengan penjelasan yang sangat gamblang, syar'an wa qadaran, baik secara syar'i, yakni dari Alkitab maupun As-Sunnah. Dari Alkitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada orang yang memegang urusan kalian, pemimpin kalian. Nah, dalam ayat ini sangat tegas Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dalam perkara yang naam ma'ruf, selain maksiat. Kalau perkara itu perkara yang maksiat, ya tidak boleh taat, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta." Innama ta'ah fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Berbeda halnya dalam ayat ini diperintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka ini mutlak. Segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita kerjakan. Segala larangan yang Allah dan Rasulnya larang, wajib untuk kita jauhi. Kemudian di dalam As-Sunnah sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk taat kepada pemimpin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Bad bin Sariyah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan muaddi, mau'izatan muaddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang muaddi, seperti mau'izahnya orang yang akan berpisah. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Kata beliau, sebuah mau'izah, sebuah wejangan, sebuah nasihat yang membuat hati bergetar, yang membuat mata ini mengeluarkan airnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausina ka'annaha mau'izatan muaddi'in fa'usina. Wahai Rasulullah, nah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, fa'usina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, nah, di antara yang beliau sabdakan, nam famay ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir 'alaikum bisam'i wa ta'ah wa in tammaru 'alaikum 'abdan habasyian. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak Habasyi. wajib untuk taat kepada pemimpin. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina alaina wa alla nunazi'al amr ahlahu qala illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi man syatina, dikala semangatnya kami, pada kala senang, wa makruhin, dan dikala benci, harus tetap taat, mendengar dan taat, baik ketika semangat, ketika benci. Wa usrina wa yusrina, ketika dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Wa asaratina alaina, dan nah, dalam keadaan kami dirugikan, harus mendengar dan taat. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan untuk kami tidak mencabut, ya, mencabut perkara itu dari pemiliknya, tidak naam mencabut baiat kepada pemimpin. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, illa antaru kufran bawahan, kecuali apabila kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang jelas, indakum minallahi fihi burhan, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah Azza wa Jalla. Benar-benar ditanbih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang sangat jelas, yang memang kita memiliki bukti, yang kalian memiliki bukti nantinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka diambil faedah dari hadis ini dengan syarat, ketika seorang benar-benar ingin, ya, melepaskan diri dari pemimpinnya, untuk dia benar-benar mengetahui secara pasti, ya, bukan dengan perkiraan, dengan ilmu, ya, bahwasanya perkara itu adalah perkara yang kufur, menyebabkan kufuran, perkara kekufuran, bukan persangkaan, ya, dengan ilmu, dengan keyakinan, memang dilihat kekufuran ini. Kemudian benar-benar diketahui kekufurannya dengan pasti, kekufuran yang jelas. Kalau tidak, tidak boleh. Meskipun pemimpin itu pemimpin yang zalim, ya, meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, wajib untuk mendengar dan taat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada umatnya bagaimana mensikapi pemimpin yang zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak dia senangi, falyasbir, maka hendaknya dia sabar, ya, maka hendaklah dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, maka barang siapa yang berpisah dari al-jama'ah, pemimpinnya. Shibron satu jengkal saja, famata mitatuhum jahilah. Kemudian dia mati dalam keadaan demikian, mencabut ketaatannya dari pemimpinnya, maka matinya itu seperti matinya jahiliyah, mati dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha, akan ada sepeninggalku athar, pemimpin yang mementingkan diri mereka. Akan ada pemimpin yang mementingkan diri mereka. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang tidak kalian senangi, akan ada. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna in adrakna dhalik. Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila kami mendapati hal itu, menemui hal seperti itu, mendapati pemimpin, menemukan pemimpin yang zalim, yang mementingkan dirinya sendiri, menemukan pada pemimpin itu perkara-perkara yang tidak kita senangi, bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Kalian tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian. Tunaikan, ya, mendengar, taat kepada pemimpin ini yang menjadi kewajiban kita. Wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Dan kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa yang menjadi hak kalian. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya untuk kita taat kepada pemimpin, walaupun itu adalah pemimpin yang zalim, harus mendengar dan taat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in daraba dhahrak wa in ukhidha malak, atau wa in akhadha malak. Mendengarlah kalian dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian meskipun punggung kalian dipukul. Wa in daraba dhahrak, meskipun punggung kalian dipukul, kalian dizalimi. Wa akhadha malak, harta kalian diambil. Meskipun demikian, tetap mendengar dan taat, wajib. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, thumma sara hadzal asl la ya'rifu inda aktsari man yad'i al-'ilm, fa kaifa al-'amalu bih. Kemudian pokok yang agung yang ketiga ini tidak diketahui, menjadi perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu. Fa kaifa al-'amalu bih, maka bagaimana mau mengamalkannya? Dan sekarang kita saksikan, kebanyakan orang-orang yang mengaku mereka memiliki ilmu justru, ya, seperti enggak tahu perkara ini. Menganggap bolehnya mencela pemerintah, bolehnya demonstrasi, padahal ini perkara yang haram. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultan, ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan sultan, barang siapa yang menghinakan pemimpin, ahanahullah, niscaya Allah akan menghinakannya. Berbicara di atas mimbar menjelek-jelekkan pemimpinnya, menghinakan sultan. Ini adalah bentuk menghinakan sultan. Bahkan sebagiannya mengaku sebagai ahlu sunnah, turun, akan tapi turun ke jalan demonstrasi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing bagaimana kita mensikapi pemimpin yang zalim, telah kita sebutkan dalil-dalilnya untuk kita tetap mendengar dan taat. dan bagaimana cara untuk menasihati pemimpin. Bagaimana cara untuk menasihati pemimpin? Telah Rasulullah SAW ajarkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lizi sultan fala yabdu alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan terang-terangan. Jangan di halayak ramai. Katanya ingin nasihati pemimpin di atas mimbar. Ya, pemimpinnya enggak ada di situ. Cuma jelek kan pemerintah. Falaya bedu alaniyah, maka jangan terang-terangan. Falia khudh biyadihi wa yakhlu bihi. Kata Nabi SAW, ambil tangannya, yakhlu bihi, sendiri, berdua saja. Fa in qabila minhu fadhak. Kalau diterima nasihatmu itu oleh pemimpin itu, fadhak, maka itu yang kita inginkan. Wa illa faqad tu'addul haqqal ladzi 'alaik. Kalau dia tidak menerima nasihat itu, kamu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Engkau sudah menunaikan tu'addul ladzi 'alaik. Engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Ini cara menasihati pemimpin, bukan dengan menjelek-jelekkannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika beliau dalam fitnah khalqul Quran, ketika itu Khalifah Ma'mun, ya, yang terfitnah dengan pemikiran bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, yang kemudian memaksa seluruh ulama untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ahmad, ya, beliau dipenjara, ya, tidak boleh mengajarkan ilmu. Tapi beliau sabar, tidak pernah beliau menjelekkan pemimpin. Kalau seandainya beliau mau mencari masa, umat ketika itu berada di pihak beliau. Tapi beliau tidak pernah, ya, jelekkan pemimpinnya ketika itu. Tetap bersabar, ya, tetap bersabar. Yang benar kita sebagai rakyatnya itu menasihati dan mendoakan pemimpin itu agar mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk berbuat adil. Sebagian ulama diriwayatkan, ya, dari sebagian ulama, mereka mengatakan, "Lau a'lamtu anna li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Bagian salaf diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan, "Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, kalau aku tahu ada aku ini memiliki doa yang pasti dikabulkan, la ja'altuha li sultan, niscaya aku akan gunakan doa itu untuk kebaikan sultan, untuk kebaikan penguasa." Karena apa? Kalau digunakan, doa itu digunakan untuk dirinya sendiri, itu hanya sebatas untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi kalau doa itu digunakan untuk pemimpin, untuk kebaikan seluruhnya, ya, seluruhnya akan merasakan kebaikannya, dia dan seluruh rakyat yang lainnya. Ini yang seharusnya dilakukan, mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Dan ini yang diwajibkan atas setiap muslim, bukan mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Ketika pemerintah itu jelek, ya, dia juga yang mendapatkan imbasnya. Ini asal yang ketiga, perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin bagaimanapun keadaannya, ya, kecuali apabila memang melihat pada pemimpin itu ada kekufuran yang sangat nyata. Itu pun ya ketika mau kudeta itu ada hukum tersendiri. Apakah bisa, itu dibahas tersendiri dalam kitab jihad. Kemudian alasul rabi', pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan pada pokok yang keempat ini, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhu wal fuqaha, dan fiqih. Apa itu fiqih? Apa itu? Siapa itu fuqaha? Wa bayanu man tashabbah minhum wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai ulama, menyerupai fuqaha, wa laysa minhum, akan tapi hakikatnya mereka itu bukan ulama, bukan fuqaha. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, al-muradu bil ilmi huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Ini ilmu yang dimaksud. Wal ilmu alladhi fihi al-madhu was-sana' huwa ilmu syar'i, ilmu ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal kitabi wal hikmah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ilmu yang terdapat padanya sanjungan pujian itu adalah ilmu syar'i, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi kalau ada penyebutan ilmu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu yang lain, bukan ilmu duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah enam yang dapat berpikir orang-orang yang memiliki akal. Ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla yang jawabannya ya tidak sama. Pertanyaan istifham ingkari, tidak sama. Nah, ini maksudnya adalah ilmu syar'i di sini. Pujian bagi ilmu di sini adalah enam ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia dalam hal agama. Ini menunjukkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Yufaqihhu fid din. Allah fahamkan dia dalam hal agama. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini kan bayanul ilmi, penjelasan tentang ilmu. Apa itu ilmu? Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, ilmu ini memiliki fadhail katsirah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya keutamaan ilmu, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wad dunya. Saya sebutkan secara ringkas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, fil akhirati wa fid dunya, di akhirat dan di dunia. Amma fil akhirati fa innallaha yarfa'uhum darajat bihasbi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah wal amali bima alimu. Allah akan mengangkat di akhirat, yaitu Allah akan mengangkat derajat mereka sesuai dengan apa yang mereka laksanakan dari dakwah di jalan Allah dan sesuai dengan apa yang mereka amalkan dari ilmu mereka. Dan di dunia Allah akan mengangkat mereka di sisi enam di antara hamba-hambanya yang lain, juga sesuai ya, sekadar dengan apa yang mereka lakukan dari dakwah di jalan Allah dan amal mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Akan Allah angkat. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu irtul anbiya, bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha hazzan wa firan faqad akhadha hazzan bihazzin wa firin. Sesungguhnya para nabi mereka itu tidak mewariskan dirham-dirham, juga tidak mewariskan dinar-dinar, tidak mewariskan harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan baju perangnya dalam keadaan tergadai, ya kan? Tidak mewariskan harta. Innama warratsul ilma, hanyalah mereka mewarisi ilmu, mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil warisan ini, faqad akhadha bihadzin wa fir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Maka seharusnya kita bersemangat. Warisan dunia saja ya kita semangat ya, dapat warisan dunia, harta. Ini warisan nabi, warisan orang tua semangat dapat. Ini warisan nabi, sepatutnya kita lebih semangat. Warisan nabi. Nah, orang yang manusia yang paling mulia di muka bumi ini kan para nabi. Di antara keutamaan ilmu yang lain, bahwasanya ilmu ini adalah di antara perkara yang akan kekal bagi manusia pahalanya meskipun dia telah mati, meninggal. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak Adam meninggal, seluruh amalannya akan terputus. Tidak ada lagi pahala amalan-amalan sholat. Tidak dapat lagi dia apa amalan sholat. Dia tidak sholat lagi, sudah meninggal. Puasa, sudah tidak dapat lagi pahala puasa. Dia sudah meninggal. Dia sudah tidak puasa lagi, sudah meninggal. Illa min salas, kecuali tiga perkara, tiga amalan yang apabila dia meninggal pun masih dia akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan ini. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariah, sedekah untuk sesuatu yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, yang digunakan terus-menerus. Entah itu bangun masjid atau yang semisalnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Ini syahidnya di sini, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Awalirin solehin yadumulah, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Ini tiga perkara yang ketika seorang muslim meninggal dia akan terus mendapatkan pahalanya. Ilmu, antum mengajarkan seseorang atau anak mengajarkan sholat yang benar seperti ini sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkannya. Mengajarkan enam orang tidak puasa, dikasih tahu ini puasa itu wajib, diajarkan, mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian dia amalkan, dia mendapatkan pahala atas amalan yang dia lakukan. Dia sholat, dia dapat pahala tentunya kan. Dan ya, ketika yang mengajarkannya ini juga mendapatkan pahala karena dia mengajarkan orang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan kana lahu minal ajri min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah, yang mengajarkan kebaikan kepada orang, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Pahala. Kalau dia nanti udah diajarkan sholat, diajari, dia nanti mengajarkan orang lagi, terus, tidak akan terputus. Ya. Nanti dia ngajarkan orang, nanti orang yang diajarkan ngajarkan orang lagi, tidak akan terputus. Ini ilmu, begitu besar keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan yang lain, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghasung untuk seseorang itu ghibtah. Ghibtah itu seperti hasad tapi bukan hasad. Dengki tapi bukan dengki. Kecuali pada dua nikmat. Rasulullah bersabda, "Naam, la hasada illa fitnatain." Tidak boleh, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Maksudnya pun ini bukan hasad. Hakikatnya bukan hasad. Rajulun atahallahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahallahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, kita boleh hasad, ghibtah, atau disebut, ini disebut ghibtah. 6. Kepada, tidak boleh ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia gunakan hartanya ini, dihabiskan hartanya ini di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ghibtah padanya. Misalnya ada orang kaya, ya, dia gunakan hartanya, habiskan untuk ketaatan kepada Allah. Ghibtah. Kalau aku ini seperti dia ini, ya, pengen seperti dia gitu loh. Kalau aku ini punya harta untuk bisa diberikan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, boleh yang seperti ini. Atau yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, yang kemudian dengannya dia memutuskan perkara, yang dengannya dia mengajarkan orang lain, nah, boleh. Kalau seandainya aku ini memiliki ilmu, yang dengan ini biasanya orang akan terpacu, ya kan, untuk belajar, nimba ilmu, boleh. Bedanya ghibtah dengan hasad. Kalau hasad itu, ya, seseorang membenci, sekedar ini, sekedar membenci nikmat yang ada pada saudaranya, itu sudah hasad. Itu sudah hasad. Ini pendapat yang kuat. Sekedar benci saja itu sudah hasad namanya, haram. Ya, ada temannya Allah berikan nikmat, hasad, tidak senang, benci. Nah, ini hasad. Ketika dia merealisasikan, ya, mengangan-angankan nikmat itu hilang dari saudaranya, ini perkara lebih lain lagi, lebih besar lagi dosanya. Ketika dia realisasikan dengan amalan agar benar-benar nikmat itu hilang dari saudaranya, nah, ini lebih besar lagi dosanya. Kalau ghibtah, dia ini tidak membenci nikmat yang ada pada saudaranya, dia hanya ingin mendapatkan nikmat seperti saudaranya. Dia tidak benci, tidak benci nikmat yang ada pada saudaranya, tapi dia ingin seperti itu. Ini ghibtah. Bedanya ghibtah dengan hasad. Nah, ini beberapa keutamaan ilmu, dan di sana banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan ilmu. Ini mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada Al-Aslur Rabi ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Ghar, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.